Kaixo, gaur egun berezia da eta badakigu zergatik den. Gaur, martxoak 8, emakume langileen nazioarteko eguna da. Baina ez dakizuela noiz hasi zen emakumeen egun berezi hau ospatzen, balazai zenbaik eta biok esango dizuegu.
1977ko martxoaren 8an, Euskal Herrian emakumearen egun internazionala ospatu zen, lehenengo aldiz. Goizean Bilboko leku batzuetan mailak ipini zituzten, emakumei buruzko liburuak erakutsiz, banatzen joaten ziren bitartean. Goizeko 10etan manifestazioa hasi zen eta jende asko erakarria izan zen.
Euskal Herriko emakume askorentzat burruka honetan partaida izateko lehenengo pauzu bat izan da, eta gainera emakume guztientzat pauzu garrantzitsu bat.
Gure arazo ez eztabaidatzeko hainbeste emakume elkartzen ziren lehenengo aldia izan zen. Hemendik aurrera gero eta emakume gehiagok bide honi jarraituko diogu, segurago eta gogo handiagoarekin, geure askatasuna lortzeko.
Ikaragarri egin duzute eta espero dugu berriro etortzea. Orain lehiaketako paperak aterako ditugu.
Hanka sartu dugu, gazin konpontzera hanka sartzea, bale? Nik oin ezan zuzuk esan duzuna. Kendu izkizuen mikroak eta jarriko musika. Oin ezan duzuna, bat duzuna, bat duzuna.
Ikaragarri egin duzute eta espero dugu berriro etortzea. Orain lehiaketako paperak atera ditugu.
Lehenengoa, zua juton.
Bat akua.
Bigarrena, anetza arruti, zei zekoa.
Hirugarrena, Elsa Salgado, bi akua.
Laugarrena, Oian Dominguez, bi zekoa.
Bosgarrena, Aner Arguiñano, bi zekoa.
Seigarrena, Unai Campo, 6 Akua.
Zazpigarrena, Aiora Makarro, 2 Akua.
Eta azkena, Adei Ostolaza, 2 Akua.
Sarituak etorri mesedez irratira. Lehen anari izan dugu gure artean, baina Labazu ere gonbidatu dugu. Atzo etorri zen, elkarrizketa grabatu egin genuen eta orain entzungo dugu.
Hala ere, agur esan behar dizuegu gaurkoan. Elkarrizketarekin emango diogu amaiera, irratsaioari. Beti bezala, eskerrak eman Arraio Irratiari. Beraiei esker zabaltzen baitugu saio hau herri osora. Eta besterik gabe onak izan eta hurrengora bat arte.
Hor duzue Labazurekin izandako elkarrizketa.
Egunon, gu Ani Noa eta Samir gara eta Getarako Iturza eta Eskolatik etorri gara Oroketa Irratira. Martxoaren 8ko emakume nazioarteko egunaren arira, Oroketa eta gure eskola elkarlanean Euskal Emakume musikariak lantzen ari gara. Garai eta estilo ezberdinetako musikariak ari gara lantzen, horien artean Labazu. Elena Caballero Villanueva, Labazu izenez ezagunagoa, 1983an jaio zen Bilbon. Rap abeslaria da eta euskal raparen aintzidarietako bat dela esan dezakegu. 2016an esaterako, euskara hutsezko disko atera zuen, Izotz erregina. Bueno, galerak enaseko gea. Nondi dator Labazu izena?
Keixo gunon, bueno, denetarik esan didate, eta esan didate basu de basu, de basu jolea, basurto, basurde, denetarik. Baina benetako historia da, ni gazte nintzenean kontzertu batetara joan nintzela, eta lehen Bilbon zeuden sakarrontziak ziren struktura metaleskoa eta tapa berdea plastikoskoa, eta zeuden rapero guztiako rapeatzen, eta ni ez nuen ikusten oso basuna zelako, eta egon nintzen lagun batekin, eta tapa suntxitu egin zan, eta barruan erori ginen, eta basuda de basurera. Badakit historia polita ez dela, baina basuda de basurera. Eta la jarri nuen, ze bere garaian, rap egiten bazen ugizon bat zinan, eta aldizkarietan eta holan irakurtzen nuen, el rapero basu, aizu, emakume bat naz, eta la jarri nuen jendea jakitzeko emakume bat nintzera. Historia polita ez da, benetakoa bai, basu de basurera ez du molatzen asko, baina mundu guztia pentsatzen du ez izena euskaratik datorrela, eta basu, de basu, basua, hortik datorrela, baina ez daia.
Zerratik hasi zinen rap musika egiten eta ez beste musika mota bat? Zure bizitza profesionalean egin alduzu beste musika motarik?
Interesgarria. Ba, ni beti idatzi egin dut. Osea, niretzako garrantzitsua zen, ni gazte nintzenean oso oso lotxatia nintzen, eta buruan neuzkan gauza guztiak hor apuntatzen nituen, eta idazten nituen, eta olerkiak, kontutxoak eta alako gauzak egiten nituen. Eta batean ezagutu nuen tipo bat, utzi zian zinta bat olan kasete bat super txarto grabauta esan zian, hau rapa da. Eta konturatu nintzen, idazten nuena doinu horretan sartzen banin banuen rapa zela. Eta holan hasi nintzen, beste gauza batzuk idatzi ditut eta beste musika ezberdinak egiten ditugu, baina azkenean ni rapatik nator, rapa da kaleko jartxuna, kalean gertatzen diren gauzetaz hitz egiten dugu eta hori asko gustatzen zait. Baina bueno, gero denborarekin bai nahaztu dut rapa regearekin, punkarekin, osea, pentsatzen dute raperoak bakarrik rapa entzuten dugula, baina ez da ia. Bai, denetarik entzun behar da kultura musikal bate ukitzeko, orduan azkenean rapa nire bizimodua da, ez dut ikusten nire burua beste gauza bat egiten. Bai.
Txikitan ere gustoko zenuen rapeatzea. Zein zen zure musikari gustokena?
Ni hasi nintzen oso oso gazte rapa entzuten, osea, 12 urtekin ja rapeatzen nuen eta nire bestiak neuzkan. Egia da, karo, badakita hau zuen txako mobida bat dela, baina ni gaztean nintzenean ez egon interneterik. Bai, orain sartzen zarete bilatzen dituzue gauzak eta dukazue hor milaka plataforma eta milaka aukera entzuteko nahi dezutena. guri Euskal Herrira zen eltzen rapasko eta eltzen zen rapa ingelese zen eta ni ez nekien ingelesez. Orduan entzuten nituen lehenengoak denak gizonak eta ingelesez. Eta ez nuen ezer ulertzen, baina gustatzen zitzaidan erritmo hori ez eta nola egiten zuten. Eta gero denborarekin emakumeak bilatu ditut erderaz edo euskeraz edo frantsesez, baina gogokoena, joe, hori ni esango nuke Lauren Hill. Zuek ezakizuen ordan, baina The Fugees talde bat zegoen, eta ni emakume hori ikusi nuen rapeatzen, eta esan nuen bere egiten baldin badu, ni bebai. Eta nire referentea izan da beti, eta duela lau urte lortu dut ikustea tipa hori, eta uste dut hori izan dela nire superartista referente. Bai.
Zein da zure ustez zuk egin duzun kantarik onena eta gustukoena?
Azkena beti. Egiten duzun azkena hori beti izan behar da onena, ez? Aber, abesti asko egin ditugu eta batzuk ez dira kaleratu eta inorez ditu entzun, ez? Baina azkena egiten duzun azkena beti da como, bueno, hau aurrekoa baino hobeagoa izan behar da, ez? Edo, eta beti gertatzen zait, ez azkenean diska baten niretzako ni daukat nire kanta gogokoena eta gero jendeari gustatzen zaio beste bat. Bai, baina uste dut trakamatraka gauza asko ekarri zituela nire bizitzara eta oso garrantzitsua izan dela, baina ez da nire gustokoena eta ez dakit. Uste dut oraindik ez dudala idatzi, baina idatziko dut.
Zertan inspiratzen zara kanta bat egiteakoan?
Ba, asko hitz egiten dut nire bizitzan gertatzen diren gauzetaz. Ez ari gustatzen idaztea ezagutzen ez ditudan gauzetaz, bai? Eta asko idazten dut askatasunaren inguruan, pentsatzen dudalako mundu guztia libre izan behar dela bere bizitza egiteko, buruarekin hori bai, baina libre egiteko. Eta emakumearen paperean tokatu zaidalako badaki zer den emakume bat izatea hip-hoparen munduan, badaki zen den nire tokia, emakume bat naiz rapeatzen Euskal Herrian, erraza bidea zan, baina ezagutzen ditudan gauzetaz, osea azkenean ez nire bizitzan gertatzen diren gauzetaz, bai.
Gazteleraz hasi zinen rapeatzen eta ondoren euskaraz argitaratu dituzu azkenengo diskoa. Zergatik aldaketa hori? Euskaraz kantatzen jarraituko alduzu?
Bai, noski. bai. Bai, ni hasi nintzen erderaz rapeatzen, ze nire herrian ez da euskaraz hitz egiten, nire gurasoak ez dakite euskaraz, eta garai hortan rapa euskaraz egitea ez egoen oso ondo ikusita, orduan erderaz. Eta nik hasi nuen ikastetxean erderaz, osea euskaraz, baina gero egon naz 15 urte euskaraz hitz egin gabe. Gorrotu nuen nahiko txo euskaraz, eta nuen zertarako ikasi behar detau, bai? Gero ezin dut erabili ez lagunekin, ez da etxean, eta nire lehenengo diskak erderaz dira, eta batean diska bat egiten esan nuen aizu. Agian, ez, buelta bat eman behar diot, eta munduari erakutsi, bebai, emakumeak daukagula posible euskeraz egitea, nire txako kriston erronka, ze amabos urtetan ez badezu euskeraz egiten, bai, hizkuntza azten da, eta, bueno, ni jarraitzen dut erderaz pentsatzen, eta hobeto rapeatzen dut erderaz euskeraz baino, baina, bueno, nire erronka zan, trakamatraka izan zen gure lehenengo abestia euskeraz, bapatean ez, bi emakume rapeatzen euskeraz, mahe mia. Baina hortik aurrera ni naiz izotxerregina atera nuen, eta gero atera genuen izotxerregina, ze oraindik ez egoen diska bat emakume batena rapeatzen euskeraz, berez ez da beste bat atera. Orduan beharrezkoa zen, nire txako errezagoa da erderaz rapeatzea, baina badakit zein nondik natorren eta badakit zein den nire borroka, berez. Eta esango diazu, euskeraz rapeatzen ez arete Euskal Herritik ateratzen. Ba, birak internazionalak egiten ditu orain Mexikotik etorrenaz, eta badakit musika pilo entzuten duzuela, letra ulertu gabe. Bai? Eta batxutan galdetzen didaten, eta zergatik euskeraz eta zergatik ez. Ez? Osea, azkenean gu ez badugu egiten hizkuntza galduko da, eta nire txako berrezkoa da. Asi que jarraituko dut euskeraz rapeatzen, bai ala bai.
Euskal Herritik kanpo kantatzen duzu, nun, ze hizkuntzetan?
Buelta pillo, eman ditugu. Buelta pillo. Jarraitzen dugu erderaz eta euskeraz rapeatzen. Osea, niretzako garrantzitsua da, naiz eta Mexikon egon edo Indonesian egon jarraitzuko dugu euskaraz egiten, eh? Osea, azkenean guretzako hori da gure identitatea eta hori defendatzen dugu munduan zehar. Eta bai kostatzen zaigula asko, adibidez Madrilen da holan jotzea, jotzen dugu bi hizkuntza da euskaten lekuetan, ez? Valentzian, Katalunian, Galizian bebai, hori guretzako errezagoa da. Ze azkenean flipatzen dut, ze aizk ez dugu ulertzen, ja, badaramo bizitza guztia ingelesen txuten ulertu gabe letra be, bai, bai? Eta rapatik dato, eta etortzen garenak gehiago. Baina, bai, buelta pilo ematen ditugu eta niretzako, oza, nire bizitzan asko gustatzen zait musika eta bidaiatzea. Eta biak lotu alba ditut, ba, super guai.
Zer, asko kostatu zitzaizun jungla urbana emakumen taldea sortzea? Zergaitik izan hori?
Ostras, ikasi duzu, Jungla urbana izan zen nire lehenengo taldea, oso oso gazteak ginen, eta leginen bos emakume, garai hortan, bueno, orain ez daude Euskal Herrian bos emakume rapa egiten. Jungla urbana zergatik, pustakit, ez dakit ez da nork jarri zuen izen hori. Baina, suposatzen dut, azkenean ez, rapero guztiak zeukaten olan izenak super eskaldeko izen batzuko lan tal, eta hori horrekin gerratu ginean. Eta, jode, kontzertuak egin genituen, Zorionez ez dago zer grabauta. Eta hori, baina jungla urbanakin egon ginen urte eta piko edo holan, eta gero bakarrik eratu nintzen, ze azkenean rap egin nahi zuten, baina ni nintzen horrez rapeatu nahi nuena. Eta, bueno, elkartzen gara urtero, eta haiek jarraitzen dute rapa entzuten, baina ez dute rapeatzen. Jungla urbana, ba, ez dakit zergatik izena, baina galdetuko dut eta kontatuko dizuet.
Emakume izateagatik zaltasun berezirik aurkitu zu rapa egitean eta ibilbidean zehar?
Guztiak. Badakit zein den nire tokia, emakume banda ez Euskal Herrian rapeatzen, euskeraz, ez? Ba, erraza zan. Bai, azkenean gizonezko mundu bat da, hip-hoparen mundua gizonezko mundu bat izan da beti, eta ni egonaz 12 urte emakume bakarra izaten Euskal Herrian. Ez Bizkaian, Euskal Herrian. Orduan, ba, bueno, gaztean nintzenan agian ez nuen ikusten hainbeste. Osea, nire haientzako gizon bat nintzen, eta haiekin rapeatzen nuen, eta ja. Baina gero adinarekin konturatu naz gauza askotaz, eta bai. Bai emakume bat izateagatik, bai nire gorputxagatik, ez emakume bat zea, eta izan behar zara superperfekta, superpolita, ba ez. Ni holanaz, eta ez dut nahi holtza baten gainean polita sentitzea, baizik eta rapa egitea, ez. Orduan hor daude be bai estereotipoak, eta ibilbidea errazaz da izan. Eta horregatik daukat proiektu bat, emakumezkoak, haiek ez pasatzeko, ni pasatu egin ditudan gauza guzti horiek, ez? Baina nahiko buru gorra naz, eta ni rap egiten egin nahi nuen, eta hemen gaude, ez? Eta lortu dugu, eta kostatu zait, nire burua azke sentitzea holtza baten gainean, ez dut kontrakoa esango, kostatu zait urteak, baina lortu dut. Eta holtza gainean nahi superazke, eta ez daukat inolako arazorik, baina hori uste dut adinarekin lortu dudala, ez? Eta buru gogorra izan ez, eta ni rap egin nahi dut, eta ez didazue kontrakoa izango, ez? Baina ez da erraza izan, ez? Eta beste gunean etorri zen tipo bat, eta esan zian, basu, ez duzu pentsatu argaltzea jarraitzaile gehiago izateko sare sozialetan, ba ez motel. Ez, rap egiten dut, ez dut nahi argaltzea zure zenbaki horiek loditzeko, ez? Baina horrelako gauza gertatzen dira, baina ez rapean, osea, musikaren inguruan, musikaren munduan, emakume bat izatea, ja dauka bere arazoak.
Zure bizitza pertsonalean zaila izan da lehenengo euskal rapera emakume izatea?
Ez que zut asko pentsatzen horretan, osea, ez naiz konturatu. Gero esan didatelako, ez? Baina ni egin ditut gauzak ez izateko, ez pentsatzen, ba, izango naiz, ez, osea, holan sortatu dira gauzak, eta niretzako esaten didatean, ba, erreferente bat zea, ostras, kristo marroia da hori, ez? Osea, ez dut asko pentsatzen. Niretzako, ba, holan sortatu dira gauzak, eta tokatu zait, o ardura hori, zen niretzako ardura bat da, ez? Gauzak ez ditugu oso ondo egin, osea, joan gara holan algenuen moduan, orduan, nire txako hori batxutan da como joe, zelako marroia ez, osea, ez, iruditzen zait super garrantzitsua erreferenteak eukitzea, pentsatzen dudalako rapean Euskal Herrian referenteak izan behar ditugula, baina sortatu da, ez da gauza bat ni bilatu dudana, ez? Orduan, ba bueno, ni gustora emakumeak animatzen baldin badia rapa egitea, ni pospozik. Baina referentea eta hori, ez dakit, itxa hundia, oso hundia da hori niretzako.
Momenturen batean oholtzan, emakume izateagatik sentitu alduzu gizona baino gutxiago zinela?
Gizonak baino gutxiago ez. Ez, ba, lehen komentatzen genuena, ez? Niretzako ni banekien rapeatzen nekiela eta indartzen nuen nire burua eta benga aurrera, ez? Eta horretarako oso lan naiz, ez? Orduan ez, baina bai arazoak izan ditugula eta agian ni goratzen naiz bain etorri zela tipo bat eta nire DJaren gana joan zen, ez? Nire DJa gizona da eta basu ninaz, ez? Osea, bilatzen gizon bat eta aizu ba ninaz, ez? Baina ba ez, osea, oholtzan ez, oholtzan niri azten zait emakume bat naizen edo ez, ez? Igotzenaz egiten dut eta Espainia claro arazoak izan ditugu emakume bat izategatik noski jo eta bai lehen gaztean intzenean ez ikusten dituen lehenengo lerrotan gizonako lan begiratzen aberse hostia egiten genuen eta orain dauzkat emakumeak dantzatzen eta niretzako hori oso garrantzitsua da ez emakumeak ez bean dauden emakumeak bebai indartzea eta haiek aski izatea ba dantzatzeko disfrutatzeko ez. Orduan uste dut oholtzan transmititzen dena bebai oso garrantzitsua dela gure munduan emakumeentzako ez.
Gomendatuko altzenioke beste emakumei rap munduan sartzea?
Bai, noski. Bai, ni beti izan dut frogatu. Nahi baduzue, frogatu. Eta gero agian konturatzen baden bazaret ez dela zuen lekua. Ba bueno, baina frogatu ez geratu hor, ez? Joeni egin nahi nuen eta ez dut egin. Bai, noski, ez da mundu erosoa, eh? Eta hori esan behar dut. Baina uste dut gauzak poliki-poliki aldatzen ari direla, orain emakume gehiago daude, eta gure artean asko laguntzen garela, orduan, bai, zergatik ez? Hori nahi badezu egin, eta hor egongo gara laguntzeko, bai, klar.
Zer nahiago zenuke, taldean rapeatzea edo bakarrik?
Uste dut bakoitzak daukala bere momentua. Niri gustatzen zaita asko lan egitea jendearekin, ez? Eta azkenean oholtzan bos edo lau pertsona daudenean divertigarriagoa da, ez? Jolastea pizka bat. Baina gero bebai uste dut azken boladan ez dugu asko entzuten. Ez, interneten gauden denbora guztian, ez dugu irakurtzen, horrelako gauza gertatzen zaizkigu, oso azkar bizigea, eta rap azkenean dauka itxasko. Orduan, bebai bakarlari modun uste dut arreta gehiago zentratzen dela hor letretan eta niretzako garrantzitsua da entzutea, ez? Baina lekuaren arabera eta momentuaren arabera ni uste dut bietan eroso nagoela, asko gustatzen zait jendearekin lan egitea eta bebai asko oso kasera naiz, gustatzen zait asko etxean bakarrik egotea. Idaztea, ni jarraitzen dut boligrafoarekin eta paperarekin idazten eta uste dut beharrezkoa dela bebai entzutea, ez dugu entzuten, ahaztu zaigu entzutea.
Oraindik antolatzen duzu Bilbon Basterfest festivala, zertan datza?
Bai, noski, aurten egingo dugu 9. urtea. Eta bai, ba, Basterfest proiektua hasi zen ba emakumeen lanak zabaltzeko hip-hoparen munduan eta ni beti konturatu nintzen bat batean ez nituela ikusten emakumeak oholtzetan raparen munduan inork zituen hor zabaltzen ateak emakumeak jotzeko eta esan nuen, ba bueno, ni festival bat egingo dut non bakarrik oholtzara igotzen direla emakumeak haien lanak zabaltzeko. Eta hasi zen pizka bat, bueno, lehenen urtean ez genukan dirurik eta ni jarri nintzen rapeatzea, baina urteekin oso handia egin da, Bilborroken egiten dugu, eta artistak internazionalak lortu dugu ekartzea, etorri dira raperak palestinakoak, aurten badakit etortzen den, baina ezin dut kontatu oraindik, eta bai, etortzen dira grafiterak, etortzen dira dantzariak, DJak, emakumeak rapeatzen, beti doainik izan da, zen iretzako azkenean uste dut kultura eta raparen mundua bebai libre izan behar dela jendea gozatzeko. Eta bai, normalean egiten dugu azaroan, aurten azaroaren lauan da, eta hori, Basterfesa egon behar da, eta beharrezkoa da, ez, festival bat non emakumeak beraien lanak zabaldu aldute, eta berezia da, ez, azkenean publikoa ere dauka bere xarma, bere movida, eta ez daukagu publiko oso fidela, eta batxutan, ez, agertzen da hortik bapatean pertsonak berriak agertzen dira, eta geratzen dira beti, ez, oso polita eta oso beharrezkoa. Eta hortik aurrera, badakit Espainian beste batzuk egin direla, eta superpozik nago, eta da nire urteko egunik politena. Bai.
Momentu honetan kantari konposatzen ari zara?
Bai, ni beti konposatzen nago. Osea, diska berri bat kaleratuko dugu aurten, hori da ideia, eta liburu berri bat. Ze liburu bat idatzi dut, pandemian esaten nuen musika pilo egingo dut, ez dut musika egin, liburu bat idatzi dut. Baina bai, gaude gauza berriak egiten, asteburuan egon naiz grabatzen, diska berri bat egingo dugu, eta bueno, pizka beldurrarekin, ez? Azkenean konturatu naz, musikaren mundua, ez? Eta streaming mundu horretan ez nagoela oso eroso eta oso ados horrekin, ez? Osea, zukaleratzen duzu abesti bat, eta bi aste barru, ja, zaharra da. Dago milaka musika holan astero, ez? Eta uste dut rapa asko aldatu duela bere rumbo hori. Eta kostatzen ari zaite ia esan da idaztea, ez? Asko ez dakit zertaz itxegin eta nola egin gauzak, baina bueno, kaleratuko dugu diska, eta bai, ni egunero idazten dut. Egunero, ni altxatzen naizenean, daukat proiektu bat, eta hartzen dut nire kuadernoa, eta hiru horri alde idazten ditut. Eta saiatzen az, berez. Ez abestiak, idazten dut. Eta bai, kaleratuko dugu diska. Bai.
Musikari ez bazenia, zer izango zinen?
Ostras. Ba, ni gaztean nintzenean, konfesatuko dut, ni gaztean nintzenean izan nahi nuen, antropologia egin nahi nuen, behitzu ba, bai? Sorionez ez nuen egin. Eta, ba, ez dut ikusten nire burua beste gauza bat egiten, egia esan da. Berez ez naiz musikaria. Osea, ni ez dut tresnak jotzen, bueno, txalaparta jotzen dut, baina belarriz. Eta ni gaztean nintzenean musika ikasi nahi nuen, baina nire gurasoak ez aukaten dirurik ni ikasteko, eta inoiz ez dut ikasi musika. Eta joaten nintzenean estudio profesionaletara, ba, zuzet doinuan zauz. Ba, ez dakit, nitxaloka ikasi dut kalean rapeatzen. Ez dakit zer den la, sol, fa, ez dakit. Eta pandemien izan nuen, aizu, ikasiko dut orain denbora daukat. Ez dut egin. Orduan, musikaria, ni idazlean az, eta rapa egiten dut, baina musikaria ez dakit, ba, naizen. Bai, nire musika nire hotxa baldin bada, bai, hori bai. Baina ez dakit zer izango nintzateke. Zer ikusten duzuen nire burua beste gauza batean, ala? Zuek zer izan nahi duzue? Zuen bizitzan? Ez daukazue argi.
Zagit.
Ez. Bueno, denbora bat pasata gero agian elkartzen gea eta aizu, orain naiz ez dakit ze. Eta kontatuko diazu.
Badago musikariren bat bereiziki berarekin nahiko zenukela konposatu? Oi, kolaboratu.
Bueno, konposatu gauratu. Bai, boa, jende askorekin, bai. Bai, daukat nire ametsak, eta hori ezinezkoak direnak, ez, Lauren Gileak adibidez, izango litzateke, joe, baina hori ez da posible izango, así que, bai, ni beti egin dut musika gogoak daukan norbaitekin. Osea, zu kontatu nahi badezu zerbait, eta, bueno, gure ideiak bat batera baldin badatoste eta holan, zergatik ez, ez? Baina zei gustatzen egitea musika adibidez internet bidez, ez? Aizu, ez, nire gustatzen zait estudioan egotea idazten pertsonarekin eta grabatzen eta holan, ez, como rollo familiarra, hori gehiago gustatzen zait. Baina norekin, ostras, ez que jende askorekin. Eta gero, adibidez, rapa partez nien zuten dut beste gauza pillo, eta orain diska berrirako dauzkat kolaborazio batzuko lan pentsautak. Eta bai, oza, baina ez dakit holan bat, Lauren Gil jasan dugu esetz, ba, ez dakit. Euskal Herriko jendea, salseoa, ber, bustiko naiz pizka bat. Nire txako Euskal Herrian dagoen raperoriko berena, Juantxo Arakama da, Tolosakoa, Glaukomako abeslaria. Eta Odei Bizio. Eta gero oran eskaldunok rapean. Eske ni uste dut guztiekin, osea, kontatu behar badute zerbait, ja sta, daukago aitzakia egiteko, ez? Ez dakit pentsako dut. Ez dakit.
Kolaboratu duzu musikarietatik, zein izan da momenturik onena edo gustukoena?
Guztiak. Egin dut musika jende askorekin, niretzako oso garrantzitsuak direnak, ez? Ba, zuek ezagutzen duzuen norbait Fermi Muguruzakin, badakigun hor den Fermi Muguruza. Bueno, Fermi Muguruzakin, Tremenda Jauriakoak, bai? Sarajevo Argentinakoa, orain egin dut kanta bat Mastakuekin Mexikon, gero Aneguriarekin abestea Trakamatraka be bai oso polita izan zen. Gehienetan markatu. Gehienetan emakumeak bilatu ditut. Erosoagoa nago emakumeekin rapeatzen gizonekin baino. Baina hori nire, bueno, nire movida da eta orain kolaborazio batzuk aterako dira aurten, ja grabautak daudenak, eta ja labean daudenak, eta entzungo dituzue, baina guztiak daukate bere momentua eta bere gauza, ez? Osea, ni musika egiten dugu disfrutatzeko, eta ni asko disfrutatzen dut.
Bueno, Labazu, eskerrik asko galerei entzuteagatik, eta ikuslei entzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei jarraitu programa hau egiten beharrezkoa delako, ez? Eta lehen komentatu duguna entzuten, zer dugu entzuten, ez? Oso azkar bizigea eta entzuteko momentuak behar ditugu. Eta azke izan, norbaitek agian, ez? Ikusten dut ez dakit irrati baten holan denborarekin. Euskaraz bizi badakizuek euskaraz bizi zaretela. Eta eskerrik asko ekipo, hau pai.
Biarrarte aio, 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 bi